Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่26พฤศจิกายน2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด4เรื่องนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ไม่ค่อยซ้ำด้วยนะครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ CEO ของ Westpac นะครับซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศออสเตรเลียนะครับได้ลาออกหลังจากที่มีการถูกตรวจสอบนะครับตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องของคดีแพ่งอันนึงที่มีการต่อเหมือนกับว่าละเมิดกฎหมายกันต่อต้านการฟอกเงินครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับเจฟเบซอสนะครับที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านนะครับแต่ว่ากลับถูกวิจารณ์นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ข่าวที่3นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นบทวิเคราะห์นะครับของ Business Insider นะครับที่เขาบอกว่า5สิ่งที่คนที่เป็นอัลตร้าเวลตี้นะครับหรือว่าคนที่แบบว่ามีความมั่งคั่งสูงมากๆเนี่ยเขาเตรียมตัวกันเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งทุกคนบอกตรงกันว่าวิกฤตกำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ข่าวที่4นะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบมัมมี่อีกแล้วนะครับในอียิปต์นะครับปีนี้ค้นพบมัมมี่เยอะมากๆนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับสำหรับ Westpac นะครับ Brian Hatcher นะครับซึ่งเป็น CEO ของทาง Westpac ได้ลาออกจากตำแหน่งนะครับของWestpac Banking Corporation นะครับซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของออสเตรเลียนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากที่ถูกทางการของออสเตรเลียเนี่ยถูกทำการตรวจสอบนะครับตลอดช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการถูกยื่นดำเนินคดีแพ่งในวันพุธที่แล้วด้วยนะครับโดยอ้างว่ามีการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินแล้วก็สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายให้แก่การก่อการร้ายนะครับ23ล้านครั้งนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียนะครับคิดเป็นเงินแล้วเนี่ยมูลค่ามากกว่า 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผู้ถือหุ้นแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีการรัฐมนตรีหลายๆคนเนี่ยนะครับมีการกดดันให้เขาเนี่ยลาออกเพื่อรับผิดชอบนะครับโดยจะลงจากตำแหน่งในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ปีเตอร์คิงนะครับซึ่งเป็น CFO จะทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าทางบริษัทเนี่ยจะหาตัวแทนได้นะครับฮาร์เซอร์เนี่ยจะได้รับเงินชดเชยเป็น12เดือนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นเงินประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับแต่ว่าจะถูกริบโบนัสทั้งหมดนะครับทางด้านนายฮาร์เซอร์เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังฟีดแบคได้ฟังเสียงตอบรับจากผู้ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะครับสิ่งที่สมควรทำตอนนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารซึ่งก็จะส่งผลดีกับธนาคารมากที่สุดนะครับแล้วก็ในฐานะ CEO เนี่ยผมต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธนาคารนะครับสำหรับข่าวที่2นะครับสำหรับเจฟ เบซอสนะครับ CEOของ Amazon นะครับซึ่งตอนนี้ Jeff Bezos เนี่ยไม่ได้รวยเป็นอันดับ1ของโลกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นอันดับ2แล้วนะครับแล้วก็ Bill Gates เนี่ยแซงไปแล้วนะครับสำหรับผู้ก่อตั้ง Microsoft นะครับ Jeff Bezos เนี่ยได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 98.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้านนะครับแต่ว่าเขากลับได้รับเสียงวิจารณ์จากหลายๆคนนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่า Bezos เนี่ยสามารถที่จะบริจาคเงินได้เยอะกว่านี้นะครับล่าสุดนะครับบิ๊กเนมมากๆเลยก็คือเจอร์มี่คอร์บินนะครับหัวหน้าพรรคแรงงานหรือว่า Labour Party จากอังกฤษเนี่ยนะครับเขาได้ทวีตวิจารณ์การบริจาคของเจฟ เบซอสนะครับว่านั่นเป็นเพียงแค่ 0.09% ของทรัพย์สินทั้งหมดของเจฟ เบซอสเท่านั้นแล้วก็เรียกร้องให้เจฟ เบซอสเนี่ยจ่ายภาษีของเขานะครับหลังก่อนหน้านี้เนี่ย Amazon เนี่ยมีข่าวว่าในปี2018เนี่ยจ่ายภาษีศูนย์ดอลลาร์นะครับคือไม่จ่ายเลยนะครับแม้ว่าจะทำกำไรได้มากกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ในปีนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าเจฟ เบซอสเนี่ยถูกวิจารณ์มาโดยตลอดนะครับว่าที่เขาไม่ค่อยนำเงินมหาศาลที่เขาได้รับมาเนี่ยนำไปบริจาคนะครับอย่างในเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้จัดตั้งกองทุน Bezos Day 1ใช่ไหมครับ Day 1ที่เขาจะพูดอยู่เสมอเลยเป็นสโลแกนเหมือนติดปากของเขาว่าเขาต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยกลายเป็น Day 1เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลายเป็น Day 2เนี่ยมันความตื่นเต้นมันจะหายไปความอยากทำความกระหายในการที่จะทำให้บางสิ่งมันประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกระตุ้นให้ทุกคนใน Amazon เนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นการทำงานวันแรกอยู่เสมอนะครับ ตัวกองทุน Bezos Day 1เนี่ยเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้านแล้วก็สนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งตัวกองทุนนี้เนี่ยทางเจฟเฟอร์สันเนี่ยก็รวมเป็นเงินมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนอกจากนั้นเขาก็ได้บริจาคเงินไป131ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเหมือนกับเพื่อนๆมหาเศรษฐีของเขาเนี่ยอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์บริจาคเงินไปในปีที่แล้วเนี่ยนะครับ 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับบิลเกตส์กับเมอร์ลินดาเกตส์เนี่ยครับบริจาคเงินไป 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเทียบกับเจฟเฟอร์สันเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยนะครับทาง Amazon เนี่ยยังไม่ได้ออกมาพูดถึงคำวิจารณ์ของเจอร์มี่คอร์บินที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ย Amazon เนี่ยยังถูกวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเพื่อที่จะลดภาระของบริษัทนะครับคือการที่ Amazon ไม่จ่ายภาษีเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่เขาหลีกเลี่ยงภาษีในดังด้านผิดกฎหมายนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นช่องกฎหมายที่ใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีนะครับเพื่อที่จะลดภาระของบริษัทเนี่ยก็ทำอย่างถูกต้องถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าก็มีคนมาวิจารณ์นะครับเพราะว่าบริษัทเนี่ย Amazon เนี่ยทำกำไรได้เยอะมากๆนะครับ Bernie Sanders นะครับหนึ่งในแคนดิเดตที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทางเดโมแครตเนี่ยก็ได้ทวีตในช่วงต้นปีนะครับว่าถ้าคุณจ่ายเงินรายปีสมาชิกให้กับ Amazon Prime เป็นเงิน119เหรียญต่อปีเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจ่ายเงินมากกว่าที่ Amazon จ่ายภาษีในปี1ซะอีกนะครับก็เป็นการวิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับนโยบายการจะหาเงินที่ผู้เหล่าผู้ที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยนะครับได้ทำการหาเสียงนะครับเพราะว่าโอเคหลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะปรับโครงสร้างอย่างอลิซาเบธวอลเรนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาต้องการที่จะปรับโครงสร้างหลายๆอย่างในอเมริกาเหมือนลื้อขึ้นมาใหม่นะครับทางด้านของเบอร์นีแซนเดอร์เองก็เช่นกันนะครับจะมีการปรับโครงสร้างที่จะทำการเก็บภาษีจากคนรวยนะครับคนที่มีความมั่งคั่งสูงมากๆนะครับซึ่งการที่จะเก็บภาษีจากคนรวยนั้นเนี่ยถ้ามีการใช้จริงตามที่ได้หาเสียงไว้นะครับตามตัวเลขนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ถ้าเป็นของอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยอาจจะทำให้เจฟเฟอร์ซอสเนี่ยเสียภาษีต่อปีมากถึง 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและถ้าเป็นของเบอร์นีแซนเดอร์เนี่ยอาจจะเสียถึง 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ค่อนข้างได้รับการจับตามองตอนนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเข้าไปวิจารณ์เจฟเฟอร์ซอสพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างบิลเกตส์เนี่ยเป็นคนที่คือตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำงานที่ Microsoft แล้วคือลงจากตำแหน่ง CEO แล้วแต่ก็ยังอยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะว่า CEO คนปัจจุบันซัตยานาเดลล่าเนี่ยก็ให้บิลเกตส์เนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับว่ากระตุ้นพนักงานเพราะว่าเวลาที่จะพรีเซนต์งานหรือว่าพรีเซนต์โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยถ้าได้พรีเซนต์กับบิลเกตส์เนี่ยพนักงานเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีแรงจูงใจแล้วก็มีแบบกำลังใจที่จะทำงานนี้ออกมาให้สำเร็จเพราะว่าเฮ้ยได้พรีเซนต์กับบิลเกตส์เชียวนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายยังไม่ข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวที่3นะครับ5สิ่งที่อัลตร้าเวลตี้เตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือภาวะทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นบทความจาก Business Insider นะครับซึ่งก็เป็นบทความที่เขารวบรวมมาจากว่านักวางแผนการเงินหลายๆคนเนี่ยได้เตรียมแผนเอาไว้แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเขาสรุปออกมาให้เป็น5อย่างนะครับอย่างแรกนะครับเหล่านักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะขายพันธบัตรนะครับเขาบอกว่าจากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวใช่ไหมครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันคือพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตรระยะยาวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันควรจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าใช่ไหมครับซึ่งมันก็แปลว่าเขามองว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะครับคือเศรษฐกิจในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเขามองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในระยะสั้นจึงให้ผลตอบแทนมากกว่านะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังมองว่าพันธบัตรเนี่ยมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ำแล้วก็มีมูลค่าไม่สูงนะครับซึ่งก็นำไปสู่ข้อ2ก็คือเขาเริ่มที่จะสะสมเงินสดมากขึ้นเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องนะครับเป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือเงินสดเยอะมากๆถือเงินสดเยอะมากมาพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าเขาจะสามารถอยู่รอดผ่านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในครั้งนี้ได้นะครับเหมือนกับคำพูดที่เขาพูดกันไว้ว่า cash is king นะครับเงินสดคือราชานะครับซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการที่จะทำให้อยู่รอดได้เนี่ยคือการมีสภาพคล่องที่ดีนะครับอันที่3นะครับเขาบอกว่าเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงเนี่ยผู้จัดการกองทุนหลายๆคนเนี่ยก็แนะนำให้มีการลงทุนในหุ้นปันผลที่มีประวัติดีมายาวนานนะครับเขายกตัวอย่างบอกว่า พวกหุ้นปันผลที่มีประวัติในอดีตว่าสามารถผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจสามารถรับมือกับช่วงเวลาอ่อนแอของตลาดโดยที่ยังคงมีหนี้ต่ำแล้วก็มีงบดุลที่มั่นคงมีสภาพคล่องที่ดีเนี่ยนะครับเขาอยากให้มีการกระจายความเสี่ยงไปหาหุ้นเหล่านี้มากขึ้นนะครับอันที่4นะครับเขาบอกว่าชำระหนี้ครับแม้แต่พวกคนที่มีทรัพย์สินมากๆเนี่ยก็ยังมองหาการรีไฟแนนซ์หรือว่าการพยายามที่จะปิดหนี้ทั้งหมดนะครับในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังคงต่ำนะครับรวมถึงประหยัดเงินมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อ5เขาบอกว่าหยุดการเล่นกับตลาดครับอันนี้เป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้ต่ออารมณ์ในระยะสั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในระยะยาวนะครับเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นให้กับการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวให้มากที่สุดนะครับบทวิเคราะห์อันนี้เนี่ยเป็นเพียงคำแนะนำจากผู้จัดการกองทุนหลายๆท่านที่ Business Insider รวบรวมมานะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยหรือว่าได้ไปอ่านบทความตัวนี้เนี่ยนะครับก็ต้องนำไปพิจารณากันต่อเพื่อความเหมาะสมนะครับเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมาแบบเป็นระเบิดลูกใหญ่มาแบบตุ้มหรือว่ามันอาจจะค่อยๆซึมเข้ามาแบบว่าให้มันสถานการณ์เศรษฐกิจมันซึมต่อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับแต่การที่จะระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะครับการเงินทั้งหลายค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องหนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะรับมือกับมันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะผ่านพ้นภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนี้ไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านอย่างเรดาลิโอเองเนี่ยก็เขียนบทความที่นนเคยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าโอเคอย่างที่บอกมันครบรอบที่จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วแล้วก็หลายๆเรื่องอย่างประกันสุขภาพเรื่องของตัวบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็กำลังจะถึงจุดที่มันไม่สามารถที่จะทนต่อไปแบบนี้ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับข่าวสุดท้ายเนี่ยเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นการค้นพบนะครับมัมมี่สัตว์แล้วก็รูปปั้นถวยเทพที่มีอายุเก่าแก่มากถึง 2,700 ปีนะครับถูกค้นพบขึ้นในอียิปต์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานว่ากระทรวงโบราณวัตถุของอียิปต์เนี่ยได้มีการประกาศค้นพบสร้างมัมมี่แล้วก็รูปปั้นสัตว์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,700 ปีนะครับในกรุสมบัติของป่าช้าซักการะนะครับซึ่งอยู่ในเมืองกิซ่าใกล้ๆกับกรุงไคโรซึ่งเป็นเมืองหลวงของอียิปต์นะครับตัวที่ถูกค้นพบเนี่ยจะมีมัมมี่ลูกสิงโตตัวแมวจระเข้แล้วก็พังพอนนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีตัวของรูปปั้นนะครับซึ่งเป็นรูปปั้นของเทพเป็นเทพีแมวอียิปต์โบราณนะครับเป็นเทพเจ้าโอชิริสแล้วก็เป็นรูปปั้นเทพเจ้าฮอรัสนะครับซึ่งนักโบราณสถานเนี่ยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเป็นการค้นพบสุสานสัตว์ที่มาจากยุคราชวงศ์ที่26นะครับซึ่งปกครองอียิปต์โบราณในยุคปลายนะครับโดยเขาบอกว่ารูปปั้นแมงสคารับที่ติดอยู่ในพื้นกล่องไม้เนี่ยยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักโบราณคดีก็ยังค้นพบอย่างหินทรายพวกไม้ที่ถูกแกะสลักนะครับแล้วก็มีรูปปั้นจระเข้ที่มีซากมัมมี่จระเข้อยู่ข้างในด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีหน้ากากดินเผานะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นการค้นพบพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาอีกอันนึงเลยทีเดียวนะครับนับเป็นครั้งที่3ในรอบ18เดือนแล้วนะครับที่มีการประกาศค้นพบทางโบราณคดีในสถานที่เดิมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการค้นพบเหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยมีการค้นพบเขาบอกว่าเลขาธิการใหญ่สภาสูงด้านโบราณวัตถุสถานเนี่ยได้มีการบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าเป็นการค้นพบโลงศพมัมมี่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในรอบประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะครับซึ่งการค้นพบครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในปี2434นะครับตอนนั้นเนี่ยนำโดยต่างชาตินะครับแล้วครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยในปี2424เนี่ยก็เป็นฝีมือของชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในปี2562เนี่ยเป็นการค้นพบโดยอียิปต์เองนะครับทีมสำรวจเนี่ยได้ค้นพบลงศพลงแรกนะครับเพราะว่าตัวส่วนลงศพเนี่ยมันโผล่ออกมานะครับแล้วก็มีการขุดเพิ่มเติมแล้วก็เจออีก29ลงนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทั้งลงศพที่บรรจุร่างของผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นเด็กนะครับซึ่งคาดว่าเป็นชนชั้นกลางนะครับทั้งหมดเนี่ยจะถูกห่อไว้ด้วยผ้านะครับแล้วก็มันจะมีตัววิธีการห่อซึ่งพวกการที่จะห่อศพเป็นมัมมี่แล้วก็บรรจุไซโลเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อหลังความตายในยุคนั้นนะครับซึ่งถ้าใครได้เห็นเนี่ยตัวโลงศพเนี่ยจะมีรูปสลักนะครับแล้วก็มีภาพวาดแกะเป็นเทพอียิปต์มีอักษรเฮโรกลิฟิกนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆมันภาพมันสวยมากๆนะครับรู้สึกว่าจะมีคลิปวิดีโอที่หลุดออกมาด้วยนะครับคงไม่ได้หลุดหรอกเขาคงตั้งใจถ่ายนะครับแล้วก็จะมีการนำไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ในช่วงปีหน้าด้วยนะครับมีข่าวออกมานะครับซึ่งก็เป็นการค้นพบที่ เรียกได้ว่าเหมือนกับว่าจะบอกเล่าประวัติศาสตร์ของโลกนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆอย่างความลับเรื่องของการสร้างพีระมิดเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะครับตอนนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่ค่อนข้างได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตัวของมัมมี่ตัวของเรื่องของประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมีคำพูดบอกว่าเราเนี่ยรู้จักโลกของเรารู้จักในอวกาศมากกว่ารู้จักในโลกของเราอีกนะครับอย่างในทะเลเนี่ยยังมีพื้นที่อีกเยอะมากๆที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนะครับในอียิปต์ในอะไรในพื้นที่ในโลกต่างๆนี่ยังมีอีกเยอะมากๆที่ยังไม่ได้รับการสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์ตอนนี้ค่อนข้างน่าตื่นเต้นพอสมควรนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับยังไงวันนี้นนท์ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
Mission World News Report presented by Dell XPS 13 2-in-1